Գլուխ 22-րդ Սիրով ամուսնություն
Մաս առաջին
Ներս մտավ Ֆրանցիսկ առաջինը, Դիաննա դե Պուատիեի թևը մտած, որի հետ քիչ առաջ այցելության էր գնացել հիվանդ որդուն։ Դիանան, ատելությամբ առաջնորդվելով, բնազդաբար զգում էր, որ իր մրցակցուհուն ստորացում է սպառնում, և չէր ցանկանում բաց թողնել այդ հաճելի տեսարանը։ Իսկ Ֆրանցիսկ առաջինը ոչինչ չէր տեսնում, ոչինչ չէր լսում, ոչինչ չէր կասկածում։ Նա կարծում էր, թե Տիկին դ Էտամպը և Բենվենուտոն վերջնականապես հաշտվել են, և տեսնելով նրանց կողք կողքի նստած խաղաղ զրուցելիս, երկուսին էլ ողջունեց ժպիտով և գլխի շարժումով։
Բարև ձեզ, գեղեցկության թագուհի։
Բարև ձեզ, բոլոր արվեստագետների արքա,
ասաց նա։
Այդ ինչի մասին էիք զրուցում և այն էլ այդքան աշխուժորեն։
Ախ, ձեր մեծություն,
մենք պարզապես խոսում էինք քաղաքականության մասին,
պատասխանեց Բենվենուտոն։
Ցանկալի է իմանալ, թե ինչ հարց էր գրավել ձեր լուսավորյալ ուշադրությունը։
Այն հարցը, որի մասին այժմ խոսում է ամբողջ աշխարը, շարունակեց Բենվենուտոն։
Ա, հասկանում եմ, Միլանի դքսության հարցը։
Այո, սըր։
Եվ ի՞նչն է ձեր կարծիքը այդ մասին։
Ես և դքսուհին տարբեր կարծիքներ ունենք։ Դրանցից մեկն այն է, որ կայսրը պատրաստվում է, խախտելով իր խոստումը։ Միլանի դքսությունը հանձնել ձեր որդուն, Կարլոսին։
Եվ այդպես մտածողն ո՞վ է։
Կարծեմ դքսուհին։ Տիկին դ Էտամպը սաստիկ գունատվեց։
Եթե կայսրն այդպես վարվի, ապա նրա կողմից դա կլինի ստոր դավաճանություն,
ասաց Ֆրանցիսկ առաջինը։
Բայց նա այդպիսի բան չի անի։
Եթե նույնիսկ չանի,
խոսակցությանը խառնվեց Դիանան,
ապա ամենևին ոչ այն պատճառով, որ բարի խորհրդատուներ քիչ է ունեցել։ Համենայն դեպս, ասեկոսեները այդ են ապացուցում։
Կցանկանայի իմանալ գրողը տանի, ով կարող էր նրան այդպիսի խորհուրդ տալ,
բացականչեց Ֆրանցիսկ առաջինը։
Իսեր Աստծո, մի անհանգստացեք, սըր, առարկեց Բենվենուտոն։
Չէ՞ որ խոսակցությունը զուտ վերացական էր, և մենք պարզապես ենթադրություններ էինք անում։
Դե, ես և Տիկին դ Էտամպը ի՞նչ քաղաքագետներ ենք, ձեր մեծություն։ Դքսուհին իսկական կին է, և հոգետանում միայն իր շրջազգեստերի մասին, թեև նրա գեղեցկության առկայությամբ այդ ամենը ավելորդ է։
Իսկ ես, ձեր մեծություն,
բնատուր արձանագործ եմ, և արվեստից բացի ուրիշ ոչնչով չեմ հետաքրքրվում։
Այդպես չէ, դքսուհի։
Իսկ գլխավորը թանկագին չէ լինի,
ասաց Ֆրանցիսկ առաջինը։
Դուք և դքսուհին աշխարի մեծագույն գանձերի տերն եք, և հարկ չունեք նախանձելու նույնիսկ նրան, ում պատկանում է Միլանի դքսությունը։ Դքսուհին գեղեցկության թագուհի է, դուք հանճարների արքա։
Արքա, սըր։
Այո, և եթե ձեր զինանիշի վրա չկա երեք շուշան, որոնք զարդարում են իմ զինանիշը, ապա դուք ունեք մեկը, որն այժմ ձեր ձեռքին է, և որն ինձ թվում է, բնության ծոցում կամ զինանիշը ֆոնի վրա երբևէ եղած բոլոր շուշաններից ավելի գեղեցիկ։
Այս շուշանը, սըր, պատկանում է դքսուհուն, և պատրաստված է նրա պատվերով, իմ աշակերտ Ասկանյոյի ձեռքով։ Բայց Ասկանյոն չհասցրեց գործը վերջացնել, և ես, հասկանալով դքսուհու ցանկությունը, հնարավորին չափ շուտ ստանալու այս սքանչելի զարդը, ինքս ավարտեցի այն, իսրտե հուսալով, որ շուշանը իմ և դքսուհու հաշտության խորհրդանիշը կդառնա։ Քանզի օրերս, մենք համերաշխության երդում տվինք ձերդ մեծության ներկայությամբ։
Ինչ սքանչելի զարդ է,
բացականչեց թագավորը, ձեռքը մեկնելով ոսկե ծաղկին։
Այդպես է կարծում ձեր մեծություն,
ասաց Բենվենուտոն, իբրև թե պատահմամբ ձեռքը երկաշելով։
Աշխատանքն արժանի է, որ դքսուհին առատաձեռնորեն վարձատրի պատանի վարպետին, այնպես չէ։
Ես հենց այդպես էլ պատրաստվում եմ վարվել,
պատասխանեց Տիկինդը Էտամպը։
Ըստ որում, իմ պարգևին կնախանձի ինքը, թագավորը։
Բայց չէ՞ որ ձեզ հայտնի է, Տիկին, որ չնայած պարգևի արժեքին, Ասկանյոն բոլորովին այլ բան է նախընտրում։
Ինչ արած դքսուհի, մենք արվեստագետներս, քմահաճ մարդիկ ենք,
և հաճախ չենք գնահատում այն, ինչին ձեր իսկ խոսքով կնախանձեր ինքը թագավորը։
Եվ այնուամենայնիվ, Ասկանյոն ստիպված կլինի բավարարվել իմ առաջարկած վարձատրությամբ։
Զայրույթից շիկնելով, պատասխանեց Տիկինդը Էտամպը։
Ես արդեն ասացի ձեզ, Բենվենուտո, որ որոշումս չեմ փոխի։
Այդ դեպքում դու որպես գաղտնիք կասես ինձ, թե ինչ է ցանկանում Ասկանյոն, և եթե հնարավոր է, կաշխատենք գործը հարթել,
կրկին ձեռքը ծաղկին մեկնելով ասաց Ֆրանցիսկ առաջինը։
Ավելի ուշադիր զննենք այս զարդը,
ասաց Բենվենուտոն, Ֆրանցիսկ առաջինին տալով ոսկի ծաղիկը։
Լավ տնտղեք ամեն մի ծաղկաթերթիկը, և կհասկանաք, որ այդպիսի գլուխգործոցի համար արժանի վարձատրություն չկա։
Այդ բառերն արտասանելով, Բենվենուտոն դքսուհուն հառեց իր խորաթափանց հայացքը։ Բայց Տիկինդը Էտամպը այնքան լավ էր տիրապետում իրեն, որ աչքն էլ չթարթեց, երբ շուշանը հայտնվեց Ֆրանցիսկ առաջինի ձեռքում։
«Իրոք որ սքանչելի գործ է», պատասխանեց թագավորը։ «Բայց որտեղից եք ձեռք բերել այս հոյակապ ադամանդը, որից ծաղկաբաժակն այսպես շողշողում է»։
«Չգիտեմ ձեր այդ մեծություն»,
զմայլելի պարզամտությամբ պատասխանեց Չելինին։
«Ադամանդը իմ աշակերտին տվել է ինքը, դքսուհին»։
«Ես այս քարը երբեք չեմ տեսել ձեզ մոտ, դքսուհի. Սա որտեղից է»։
«Որտեղից, սըր»։ «Հավանաբար այնտեղից, որտեղից ստացվում են և մյուս ադամանդները. Գուզերաթի կամ գոլկոնդի ադամանդաբեր հողաշերտերից»։
«Օ, ձեր մեծություն, այս ադամանդը իր պատմությունն ունի, և եթե կամենում եք, ես կպատմեմ ձեզ»,
առաջարկեց Բենվենուտոն։
«Այս քարն իմ վաղը մի բարեկամն է. Սա երիցս եղել է իմ ձեռքում. Առաջին անգամ ես այս ադամանդը ագուցեցի նորին սրբազնություն պապի թագին, որը սքանչելիորեն զարդարեց այն. իսկ հետո Կլիմենտ 7-րդի կարգադրությամբ զետեղեցի Մաշտոցի կափարիչի վրա, որը նորին սրբազնությունը նվիրեց կայսր Կարլոս 5-րդին. իսկ Կարլոս 5-րդը պատվիրեց քարը դնել իր մատանուն, ցանկանալով հավանաբար ամենայն դեպս ձեռքի տակ ունենալ. Չէ՞ որ այս քարը 1 միլիոնից ավել արժե. ձեր այդ մեծությունը թերևս նկատած կլինի կայսր մատանին»։
«Իսկապես»,
բացականչեց թագավորը։
«Մեր առաջին հանդիպման ժամանակ Ֆոնտենբլոյում ես նրա մատին տեսա այս քարը»։ «Բայց ինչպես է սա ձեր ձեռքն ընկել, դքսուհի»։
«Այո, պատմեք, խնդրում եմ, թե ինչպես է ձեր ձեռքն ընկել կայսրին պատկանող այս թանկարժեք քարը»։
Ուրախությունից աչքերը փայլեցնելով ասաց Դիանան։
«Եթե այդ հարցը ձեզ տալու լինեին, Տիկին»,
նկատեց դքսուհի Դետամպը,
«դուք անշուշտ չէիք դժվարանա պատասխանել. Չէ՞ որ շատ ինտիմ բաներ դուք պատմում եք ոչ միայն ձեր խոստովանահորը, բայց դուք Այդպես էլ չպատասխանեցիք թագավորի հարցին, տիկին, առարկեց Դիանա դե Պուատիեն.
Այնուամենայնիվ, այս ադամանդը ինչպես է ձեր ձեռքն ընկել,
կրկնեց Ֆրանցիսկը.
Հարցրեք Բենվենուտոին, նա ձեզ կպատմի,
պատասխանեց Դքսուհին, վերջին մարտահրավերը նետելով իր հակառակորդին.
Չէ լինի, ասա եւ մի ձգձգիր, ես ձանձրացա սպասելուց,
հրամայեց թագավորը.
Լավ,
պատասխանեց Բենվենուտոն.
Պետք է խոստովանեմ, որ այս քարը տեսնելուն պես ինձ էլ տարօրինակ կասկածներ համակեցին.
Դուք գիտեք ձեր մեծություն, որ ես եւ Դքսուհին մի ժամանակ թշնամի էինք։ Դե ես էլ ցանկանում էի որևէ գաղտնիք իմանալ, որը կնվաստացներ նրան ձեր աչքում։ Եվ ես սկսեցի որոնումներս։
Եվ իմացա։ Ինչ իմացաք։
Չելինին, մի թռուցիկ հայացք նետեց Դքսուհու վրա, և տեսավ, որ նա ժպտում է։ Այդպիսի ինքնատիրապետումը, որը արձանագործին էլ հատուկ չէր, դուր եկավ նրան, և մի հարվածով մենամարտ ավարտելու փոխարեն, նա որոշեց երկարաձգել այն, ինչպես իր ուժերին վստահ մարտիկը, արժանի հակառակորդի հանդիպելիս, ցանկանում է փայլել ուժով և ճարպկությամբ։
Եվ ինչ իմացար,
ընդեց թագավորը. Ես իմացա, որ Դքսուհին պարզապես գնել է այս ադամանդը Վաշխառուից. Իդեպ, սըր, դուք պետք է իմանաք, որ Ֆրանսիա ոտք դնելուց հետո կայսրը շատ փող ծախսեց և ստիպված էր նույնիսկ գրավ դնել իր ադամանդները. Իսկ տիկին դ Էտամպը արքայական առատաձեռնությամբ գնում էր այն, ինչ Կարլոսը աղքատության հետևանքով պահպանել չէր կարող։
Սակայն դա ամենևին վատ չէ, ազնիվ խոսք,
բացականչեց Ֆրանցիսկ առաջինը, կրկին շոյված, թե որպես սիրեկան և թե որպես թագավոր։
Բայց թանկագին Դքսուհի,
ավելացրեց նա, տիկին դ Էտամպին դիմելով։
Դուք հավանաբար սնանկացել եք այս քարը գնելու համար, և մենք մեր պարտքն ենք համարում հատուցել այդ ծախսը։ Չմոռանաք, որ Ֆրանցիսկ առաջինը ձեր պարտապանն է։ Իսկապես, քարը հրաշալի է, և ես կկամենայի, որ դուք այն ստանայիք ոչ թե կայսրից, այլ Ֆրանսիայի թագավորից։
Շնորհակալ եմ, չէ լինի, շշնջաց տիկին դ Էտամպը. Ես սկսում եմ հավատալ, որ մենք իրոք կկարողանանք հասկանալ միմյանց։
Եվ այդ ինչի մասին եք քչփչում,
հարցրեց թագավորը.
Օ, դատարկման, սըր, ես ընդամենը ներողություն խնդրեցի Դքսուհուց կասկածներիս համար, իսկ նա բարեհաճեց ներել ինձ։ Ես առավել բարձր եմ գնահատում նրա մեծահոգությունը, քանզի այդ առաջին կասկածից հետո ծագեց երկրորդը, ավելի լուրջը։
Եվ ինչ կասկածեր այդ,
հարցրեց Ֆրանցիսկ առաջինը։ Իսկ Դիանան, որին բնավ չէր հիմարացրել այդ կատակերգությունը, քանզի ատելությունը խորաթափանց էր դարձրել նրան, հայացքը գամեց հաղթանակ տոնող իր ախոյանուհուն։ Դքսուհին հասկացավ, որ մենամարտը անդադրում հակառակորդի հետ դեռ ավարտված չէ, և նրա դեմքին վախի ստվեր երևաց։ Բայց հարկ է պատշաճը հատուցել գեղեցկուհու ինքնատիրապետմանը։ Վախի արտահայտությունը անմիջապես չքացավ։ Դեռ ավելին, օգտվելով թագավորի վարկենական ծրվածությունից, Դքսուհին կրկին փորձեց նրա ձեռքից վերցնել շուշանը։ Սակայն Բենվենուտոն, ասես պատահմամբ, կանգնեց նրա և Ֆրանցիսկ առաջինի միջև։
Ինչ կասկած,
հիրավի հրեշավոր, ժպտալով ասաց արվեստագետը։ Ես պարզապես ամաչում եմ դրա համար, և չգիտեմ, իմ կողմից արդյոք հանդգնություն չէր լինի այդ մասին խոսելը։ Միայն ձերդ պետության խստագույն հրամանը կարող է ստիպել ինձ,
Ես ձեզ հրամայում եմ։
Ասացեք, բացականչեց թագավորը։ Լավ, նախ եւ առաջ անկեղծորեն խոստովանում եմ, թեև դրա պատճառը գուցե արվեստագետի պարզամիտ փառասիրությունն է, որ ես շատ զարմացա, երբ դքսուհին իմ աշակերտին տվեց այնպիսի պատվեր, որը կարող էր երջանկացնել ամեն մի վարպետի։ Դուք հիշում եք իմ աշակերտին, սըր, Ասկանյոն։ Գեղեցիկ պատանի է, եւ երդվում եմ, նա կարող էր սքանչելի մոդել լինել Էնդիմիոնի արձանի համար։
Հետո ինչ,
անհամբերությամբ հարցրեց թագավորը, որի սիրտը կասկած ընկավ։ Այս անգամ տիկին դեետամպը, չնայած ամբողջ ինքնատիրապետմանը, չկարողացավ իր տառապանքները թաքցնել։ Նա Դիանա դե Պուատիեի աչքերում պարզորեն կարդում էր չարանենք հետաքրքրասիրություն, և բացի այդ, շատ լավ գիտեր, որ եթե Ֆրանցիսկ առաջինը ընդունակ է ներել նրան պետական դավաճանությունը, ապա սիրո անհավատարմությունը երբեք չի ների։ Իսկ Բենվենուտոն, ասես դքսուհու վախը չնկատելով, շարունակեց. Այդպես ուրեմն, սըր, իմ Ասկանյոյի գեղեցկությունը մտաբերելով, ես մտածեցի. Ներեցեք, սըր, գուցե ֆրանսիացիներին մի քիչ հանդուկ ընկթվա իմ ենթադրությունը, բայց ես դատում եմ հայրենիքիս, Իտալիայի բարքերից ելնելով, որտեղ արքայադուստրերը, անկեղծ ասած, սիրո հարցերում պահում են իրենց հասարակ մահկանացուների նման։ Եվ այդպես ես մտածեցի, որ այն զգացմունքը, որից դրթված դքսուհին այդ պատվերը Ասկանյոյին է հանձնարարել, ընդհանուր ոչինչ չունի գեղեցիկ արվեստը սիրելու հետ։
Մաեստրո չէ լինի,
ավելի մռայլվելով, ընդմիջեց նրան Ֆրանցիսկ առաջինը։
Մտածեք, թե ինչ եք ասում։
Ես նախապես ներողություն խնդրեցի հանդգնությանս համար, սըր, և նույնիսկ խնդրեցի, որ ձեր այդ մեծությունը թույլ տա ինձ լռել։ Ես վկայ եմ, որ դուք ինքներդ հրամայեցիք նրան խոսել, միջամտեց Դիանան։ Իսկ հիմա, երբ նա սկսեց…
Երբեք ուշ չէ լռելը, եթե գիտես, որ ստում ես,
առարկեց տիկին դ Էտամպը։
Եթե կամենում եք դքսուհի, ես կլռեմ, առաջարկեց Բենվենուտոն։
Դրա համար բավական է ձեր մի խոսքը։
Բայց ես ցանկանում եմ, որ նա շարունակի։ Դուք իրավացի եք, Դիաննա, կամ բաներ, որոնք պետք է մինչև վերջ հասցնել,
ասաց թագավորը, աչքը չկտրելով դքսուհուց և Բենվենուտոից։
Այդպես ուրեմն, պարոն, շարունակեք։
Այդ ամենը ենթադրություններ էին միայն, մինչև որ մի զարմանալի հայտագործություն նոր նյութ տվեց ինձ կռահումների համար։
Ի՞նչ հայտագործություն,
միաբերան բացականչեցին թագավորը և Դիանա դե Պուատիեն։ Ես շարունակում եմ, կիսաձայն շշնջաց Բենվենուտոն, դիմելով տիկին դ Էտամպին։
Սըր, մինչև նա պատմում է իր երկար պատմությունը, ինչու շուշանա ձեր ձեռքում մնա,
ասես Բենվենուտոյի խոսքերը չլսելով, նկատեց դքսուհին։ Ձեր այդ մեծություն, այնպես եք վարժվել Գայիսոնին և այնքան ամուր եք բռնում այն, որ ես ճիշտ ասած վախենում եմ, թե հանկարծ կջարդեք այդ քնքուշ ծաղիկը։ Եվ դքսուհին միայն իրեն հատուկ ժպիտով ձեռքը մեկնեց շուշանին։
Ներեցեք, դքսուհի,
մեջ ընկավ Բենվենուտոն։
Բայց այս սաղիկը իմ պատմության մեջ կարևոր դեր է խաղում, ուստի թույլ տվեք պատմությունը սպարզաբանելու համար…
Ուրեմն, շուշանը կարևոր դեր է խաղում պատմության մեջ,
բացականչեց Դիանան, կայծակի արագությամբ թագավորի ձեռքից խլելով ոսկե ծաղիկը։
Այդ դեպքում տիկին դ Էտամպը իրավացի է, եթե այդ պատմությունը գետմասամբ հաստատում է կասկածներս, ապա շատ ավելի լավ կլինի, որ ծաղիկը մնա ինձ մոտ։ չէ՞ որ դիտավորությամբ կամ առանց որևէ դիտավորության, գուցե պարզապես ինքնատիրապետումը կորցնելով, դուք ձեր մեծություն իրոք կարող եք ջարդել այն։
Տիկին դե տամպը, մոտալուտ կործանումը նախազգալով, սոսկալի գունատվեց։ Նա բռնեց Բենվենուտոյի ձեռքը և արդեն պատրաստվում էր ինչ-որ բան ասել, բայց ճիկ գործադրեց իր վրա, բաց թողեց արվեստագետի ձեռքը և շրթունքները սեղմեց։
«Ասացեք, ինչ-որ կամենում եք»…
ատամների արանքից նետեց նա։
«Ասացեք»…
և հազիվ լսելի ձայնով ավելացրեց.
«Եթե կհամարձակվեք»…
«Այո, այո, շարունակեք, մայեստրո, բայց զգույշ եղեք և ավելորդ բան չասեք»…
նկատեց Ֆրանցիսկ առաջինը։ «Իսկ դուք, տիկին,
զգույշ եղեք և շատ երկար չլռեք»…
շշուկով դքսուհուն դիմեց Բենվենուտոն։
«Շուտ, մենք սպասում ենք»…
բացականչեց Դիանա դե Պուատիեն, հետաքրքրասիրությունից այրվելով։
«Լավ, ես շարունակում եմ»։
«Պատկերացրեք, սըր»։
«Պատկերացրեք, տիկին, պարզվում է,
որ դքսուհին և ասկանյոն
նամակագրություն ունեին»։ Դքսուհին այնպիսի տեսք ուներ, որ ասես զենք էր փնտրում, չէ լինիին խոցելու համար։
«Նամակագրություն»՝
հարցրեց թագավորը։
«Այո, նամակագրություն»։
«Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ խեղճ ենթավարպետի և դքսուհու այդ նամակագրությունը
սիրային էր»։
«Ապացույցներ, մայեստրո, չլինի»։ «Հուսով եմ, որ ապացույցներ ունեք»,-
կատաղած բացականչեց թագավորը։
«Անկասկած, սըր»,-
պատասխանեց Բենվենուտոն։
«Դուք հասկանում եք ձեր մեծություն»։
«Ես երբեք սիրտ չէի անի այդպիսի կասկած հայտնել, եթե ձեռքումս չունենայի ապացույցներ»։ «Դե, ո՞ւր են այդ ապացույցները»,-
բացականչեց թագավորը։
«Ներեցեք ձեր մեծություն»։
«Ես սխալվեցի ասելով, որ ապացույցները իմ ձեռքում են»։
«Դրանք քիչ առաջ ձեր մեծության ձեռքում էին»։
«Իմ ձեռքում»,-
զարմացավ թագավորը։
«Այո, իսկ հիմա տիկին դե Պուատիեի ձեռքում են»։ «Իմ»,-
բացականչեց Դիանան։
«Այո»,-
անվրդով շարունակեց Բենվենուտոն։ Նա էր միայն, որ պահպանել էր սառնասրտությունը, քանզի թագավորը համակված էր զայրույթով, դքսուհին մահացու սարսափ էր ապրում, իսկ Դիանա դե Պուատիեն այրվում էր մրցակցուհու նկատմամբ ունեցած ատելությունից։
«Այո, սըր, ապացույցները Շուշանի մեջ են»։ «Շուշանի մեջ»,-
բացականչեց թագավորը, Դիանայի ձեռքից վերցնելով ծաղիկը և զննելով մեծագույն ուշադրությամբ, որն այս անգամ ընդհանուր ոչինչ չուներ արվեստի նկատմամբ ունեցած սիրո հետ։
«Շուշանի մեջ, ասում եք»։
«Այո, սըր, Շուշանի մեջ»,-
հանգիստ կրկնեց Չելինին։
«Դուք, դքսուհի, գիտեք, որ այդ ապացույցները այնտեղ են»,-
բազմանշանակալից շարունակեց նա, շրջվելով դեպի հուզմունքից շնչահեղձ լինող տիկինդը Էտամպը։
«Ես զիջում եմ»,-
շշնջաց դքսուհին։
«Կոլոմբան չի համուստանա կոմսի հետ»։
«Դա քիչ է»,- նույնպես շշուկով պատասխանեց Չելինին։ «Նա պետք է համուստանա Ասկանյոյի հետ»։
«Երբեք»,-
առարկեց տիկինդը Էտամպը։